Bileýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 25-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Talibanyň Katardaky edarasy Kabulda geçirilen parahatçylyk gepleşiklerinden habar tutdygyny aýdýar.
Onun parahatçylyk prosesine goşulmak üçin beller öňkü şertlerine hiç bir dadyň üýtgemeýändigini bildirdi.
Owansanyň wice-prezidenti General Dosum ýurdun demiradygyny söwüşçilerden arasylama üçin ýene Jowzjan welaýatyna bardy.
Ya azat mekunim, ya ýokupça katanym ömür.
Amnesty International guramasynyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada çap eden hasabatynda Türkmenistanda 2015-nji ýylda edil öňkü siýasy repressiw rejim dowam etdi diýilýär. Aşgabatda jaýlaryň daşyny mermere meňdeş terişde bilen örtmek çäresi 2 ýyl golaý wagt bäri dowam edýär.
Birden bir näçe bekçilik bar.
Yarım saatlik habarlar günnöli gepleşimizin çayında şu ve beylik mağlumatları eştirmeyesi inaşar. Gepleşimize başlamadan odol günün tədilikler bilen tanış olun. Owansanyň Taliban hereketiniň Katardaky edarasy Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Kabuldaky hökümet bilen gözgöni parahatçylyk gepleşiklerine başlamadan ozal Birleşen Ştatlaryň ýolaşçylygyndaky ähli daşary ýurt güýçlerini Owansany terk etmeldigini nygtamagy dowam etdirýändigini aýdýar. Talibanyň Katardaky siýasy edarasynyň resmi metbuat wekili Muhammed Naim bu baradaky beýanatyny Kabulda 4 ýurdun wekilleri gönü parahatçylyk gepleşiklerinin geçirmeli wagtyny kesgitlemek maksady bilen geçiren duşundan soň mälim etdi. 4 ýurdun wekilleri gepleşikleriň mart aýynyň 1-nji hepdesinde Islamabadda başlanmagyna garaşýandygyny aýtdylar. 4 taraplaryň koordinasiýa topary diýilip atlandyrylýan Owansanyň, Pakistanyň, Hitaiň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri bu baradaky maglumaty 23-nji fevralda Kabulda geçirilen ýygnatdan soň mälim etdiler. Emma şol bir wagtda Naim 23-nji fevralda beren maglumatynda Talibanyň Katardaky edarasynyň gepleşikler baradaky planlardan havarsydygyny we toporun parahatçylyk prosesine goşulmak baradaky dislapky şertleriniň üýtgemeýändigini aýtdy. Gyrgyzstanyň polisiýasy ýurtda gadagyn edilen islamçy toporun agdarlardy aýdylýan bir näçe aýaly tutsak etdi. Günorta Oş regionynyň polisiýa departamentiniň aýtmagyna görä 24-nji fevralda Karasu etrawynda Hizbut Tahrir toporunyň agdasy bolmakda guman edilýän 15 denan tutsak edildi. Ýurdun komitetiniň berýän maglumatynda derňewçileriň ekstremist mazmunly bolmagy mümkin kitaplary ele salandygy mälim edilýär. Bu kitaplar teologik we lingwistik derňewlerden geçirilmäge uğradyrlar. 2015-nji ýylyň başyndan bäri Gyrgyzstanda Hizbut Tahrir we beýleki islamçy toparlaryň agdasy bolmakda guman edilip, tutsak edilýän adamlaryň sany köpüldi. Yapon medialary Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Yaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe-den Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirmek üçin may aýynda Orseta sapar etmezligi sorandygyny habar berýärler. Obama Abe-den öňünden planlaşdyrylan saparyny ýatyrmagy sorady. Bu sapar Orsetiň Ukrainadaky agressiýasyna garşy Birleşen Ştatlaryň Moskwany izolirlemek siýasatyna garşy gelýär diýip 2014-nji fevralda Kyoto we Jiji habar agentlikleri maglumat çap etdiler. Emma maglumata görä AB 9-njy fevralda Obamanyň telefon arkaly eden haýyşyny ýerine ýetirmegi reddedipdir we ol Putin bilen duşmak üçin may aýynyň başynda Orsetiň Soçi şäherine sapar etjegi meňzeýär. Yaponiýanyň daşary işler ministrligi AB-niň we Obamanyň planlaşdyrylan sapar barada näme gurrun edendigini mälim etmedi. Ministrlik iki lideriň arasyndaky gepleşikleriň aglawy bölümünde demiradyk Koreýa tarapyndan raketanyň uçurulmagyna gaýtagul bermek barada gurrun edilendigini aýtdy. Bosniýanyň musulman dini lideri Hüseyin Kavazovic islamçy ekstremizmi ýazaryp çykyş edeni üçin Islam döwleti toporunyň agzasydy aýdylýan şahs tarapyndan haýwa tatırlandan soň häkimetlerden özüni gorumagy sorady. Biz döwlet edaralary bu meseläni öz üstüne alar diýip umyt edýäsip Kavazovicin edarasynyň beren beýanatynda aýdylýar. Kavazovic bu baradaky haýyşy Bosniýanyň mediýasy Islam döwleti toporunyň baýdagynyň öňünde Bosniýa dilinde işleyen adamın Kavazovic'in bu kurduğunu kesmeldiğini aydiyandığını görkezeyen videonu efire koyverenden son etdi. FTV adlı kanalın beren maglumatına göre videoda gurluyan adam aslı Bosnyalı Müslüman Amir Selimovic olup ol 2014-cü yılda Siriyada İslam devleti toporunun hatarına koşulupdır. Bosnyanın hopsuzluk ministri Dragan Mektic hayvatın çınlaqay derecede hopluduğunu aydıp devletin Kavazovic'i koruma için koşmaça hopsuzluk çarelerini görüyendiğini aytdı. Qadağsan mart ayından başlap Müsürü gün yoluqçu uçur qatnawyny qaytadan dikeltmegi planlaşdyrýar. Qadağsanyň Investisiýa we Ösüş Ministrliginiň 24-nji fevralda beren maglumatyna görä Almaty bilen Müsürüň Şarm el-Şeyh kurort şäheriniň arasyndaky uçur qatnawlary Fly Egypt we Kazakhstan Hava Yollary kompaniýalary tarapyndan amala aşyrylar. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäs.